Βάζω τελεία σε αυτά και καλωσορίζω τον άνθρωπο που δίδαξε γενιές και γενιές δημοσιογράφων με το ήθος του, την πένα του, την ευστροφία του, τον τρόπο αντίληψης της δημοσιογραφικής πραγματικότητας και ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα έλεγα ότι όλοι εμείς οι νεότεροι δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίζουμε ως τον πατριάρχη της οικογένειας της δημοσιογραφικής. Αγαπημένε Πάνο Σόμπολε, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω, χαίρομαι που σε έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ σε μια για την Κρήτη δύσκολη στροφή, μια ακόμα δύσκολη στροφή όπου η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα βρίσκονται στο κόκκινο.
Καλημέρα αγαπητέ συνάδελφε Κώστα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι μωρέ Κώστα ούτε πατριάρχης ούτε πρίτανης, ούτε είμαι ένας, ήμουνα ένας απλός δημοσιογράφος που προσπαθούσα να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο στα 45 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας που υπηρέτησα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, όλα τα μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι και το δικαιούσε αυτό που λέω.
Την καλημέρα μου στους συναδέλφους εκεί του σταθμού, αλλά και στους ακροάτριες και ακροατές σας.
Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο. Θέλω να πω ότι προκάλεσα τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και επικοινωνία, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το κομμάτι που κατέχεις πάρα πολύ καλά, που ξέρεις πάρα πολύ καλά, το αστυνομικό ρεπορτάζ, μας δίνει δυστυχώς συνέχεια κακές ειδήσεις από εδώ από την Κρήτη. Σε βαθμό που θα σου πω ότι κοιμόμαστε το βράδυ και λέμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα και πώς θα ξυπνήσουμε πάλι αύριο. Διότι το αστυνομικό ρεπορτάζ δυστυχώς σου δίνει κακή είδηση, δηλαδή το φόνο, τη βεντέτα, την ληστεία.
Ναι,
σου δείχνει δηλαδή τα κακό κείμενα, την κακή πλευρά μιας κοινωνίας.
Σωστό Κώστα μου, αλλά εγώ το αποδίδω σε σύμπτωση. Δεν είναι η Κρήτη, η κριτική, οι Κρήτες δολοφόνοι για όνομα του Θεού. Δεν είναι
παραματική όλη
η κριτική.
Είναι μια συντριπτική μειοψηφία, δεν το ισοπεδώνουμε, είναι μια συντριπτική ψηφία.
Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Κρήτες έχουν δείξει και στο παρελθόν και δείχνουν και σήμερα ότι είναι ένας λαός που λέμε από την Κρήτη ο οποίος αγωνίζεται για τα ιδανικά, τα υψηλά ιδανικά και πετυχαίνει πάρα πολύ και η Κρήτη μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει τα ισχυρότερα ονόματα και στα γράμματα και στις τέχνες και πολιτικούς, πρωθυπουργός, κριτικός, αξιωματική αντιπολίτευση, κριτικός, ο άνθρωποι των γραμμάτων, ο πρώτος πρόεδρος των δημοσιογράφων, ο Ιωάννης Κονδυλάκης.
Έτσι.
Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι. Μην ισοπεδώνουμε επειδή βλέπουμε τώρα έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά. Είναι σύμπτωση αυτή. Δεν είναι η Κρήτη έτσι. Περνάνε. Θα περάσουν αυτά.
Έχουμε άλλη περιοχή στα χρονικά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα πλην του λεκανοπεδίου της Αττικής όπου αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια τεράστια...
Αυτό ήθελα να σου πω. Στην Αττική που κάθε πολύ και λίγο πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε στη μια περιοχή, πότε στην άλλη, δεν σταματάνε καθόλου. Έχουμε πολλές περιοχές και στη Θεσσαλονίκη κάθε πολύ και λίγο και στην Πελοπόννησο τόσα κρούσματα. Ναι, μην τα ρίχνουμε στην Κρήτη όλα. Ειλικρινά, δεν θέλω εγώ, δεν υπερασπίζομαι κάτι, υπερασπίζομαι το δίκαιο. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά έτυχε τώρα να είναι το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα παραβατικότητας, οι εγκληματικές πράξεις που λέμε.
Μάλιστα.
Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, συνάδελφε Κώστα.
Πάνω η πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωρίζουμε ότι καταβάλει πάντα, διαχρονικά θα έλεγα εγώ, υπό όλες τις κυβερνήσεις και υπό όλους τους υπουργούς, μια προσπάθεια για την εξάλληψη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Θεωρείς με την έτσι ματιά τη δική σου την έμπειρη ότι οι μέθοδοι που διαχρονικά εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια από μεταπολίτευση, είναι η σωστή? Θεωρείς ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά ώστε και να σοφρονίζει και ενδεχομένως να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στους επίδοξους παραβατικούς και εγκληματικούς τύπους?
Κάποια πράγματα χρειάζονται διόρθωση, πρέπει να διορθωθούν. Όπως παραδείγματος χάρη διορθώθηκε η νομοθεσία, αυτό που ίσχυε για τα τροχαία δυστυχήματα, για τις τροχαίες παραβάσεις, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άλλαξε ο κώδικας προς το αυστηρότερο τους τελευταίους μήνες. Εγώ είμαι υπέρ της αυστηρότητας. Εδώ πολλοί λένε όχι, η αυστηρότητα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ είμαι το αντίθετο. Θα δείτε τώρα που αυστηροποιήθηκε, Κώστα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πώς θα μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα και πόσο θα μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των συνανθρώπων μας. Αυτό γιατί σας το λέω. Πήγαινα, ας πούμε, στις περιοχές τις δικές μου, στην Αιτωλοακαρνανία, δεν έβλεπες μοτοσυκλετιστή, δικυκλιστή να φοράει ποτέ κράνον. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο, είτε αγροτικό είτε άλλο, να έχει ζώνη ασφαλείας. Αυτές ήταν λέξεις άγνωστες. Το ίδιο βέβαια δεν είναι μόνο για την πατρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία, το ίδιο είναι και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τώρα που αυστηροποιήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, θα δείτε πόσοι άνθρωποι θα γλιτώσουν, που αν δεν έκαναν αυτή την αυστηροποίηση του νόμου, θα ήταν στο χώμα, στον άλλο κόσμο που λέμε. Λοιπόν, θα δείτε, να το θυμάστε αυτό που σου λέω, συνάδελφε Κώστα και αγαπητές ακροάτριες και ακροατές μου, πόσο κάτω θα είναι τα τροχαία δυστυχήματα στο τέλος του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός, σε σύγκριση,
πολύ σημαντικό αυτό,
με το 2025, το 2020 και λοιπά. Θα το δείτε πόσος κόσμος θα γλιτώσει, και τραυματισμούς και θανάτους, και πόσο καλύτερα θα πάμε. Είμαι λοιπόν υπέρ της αυστηροποίησης, όπως επίσης πάρε την περίπτωση του Γιωτόπουλου τώρα που γίνεται τεράστιο θέμα.
Και εκεί θα κατέληγα.
Δεν είμαι υπέρ του, όταν λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια, δηλαδή να είναι όλα τα χρόνια όσο ζει να είναι μέσα στη φυλακή. Όχι, αλλά ούτε όμως και όταν λέμε ισόβια να εννοούμε 16-18 χρόνια, εκ των οποίων να εκτείει τα 8-10-12 και μετά έξω. Και επίσης αυτό που είναι το τραγικό, είτε σκοτώσεις 2-3 ανθρώπους είτε 103, στα 25 χρόνια θα βγεις έξω. Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει έξω. Να μείνει 40 χρόνια μέσα στη φυλακή, όχι στα 25 έξω. Δεν λέω να μείνει όλη του τη ζωή, αλλά όχι στα 25 έξω. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη που έστειλε στον άλλο κόσμο 23 άτομα και τραυμάτισε πάνω από 15, δεν θυμάμαι πόσους, με τις βόμβες, με τα μπαμπούμ το 45 πιστόλι και με τα υπόλοιπα αυτά που έκανε, που δρούσε για 27 χρόνια στην Ελλάδα και είχε ζαλίσει τον κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορεί στα 25 χρόνια να βγαίνουν, είτε σκότωσες 3 είτε 103, να μένει 40-45 χρόνια μέσα στη φυλακή για να καταλαβαίνει και να ικανοποιείται και το κοινό αίσθημα του κόσμου, αλλά και ο ίδιος να σοφρονίζονται και οι υπόλοιποι. Πώς να το κάνουμε, να αποφεύγουν τις δολοφονίες, τους τραυματισμούς. Αυτή είναι η δική μου άποψη, Κώστα μου.
Και αυτή θα κρατήσουμε ως απόσταγμα μιας 40χρονης και πλέον διαδρομής και εμπειρίας.
Διότι 45
ακριβώς.
42 γράφει το χαρτί της σύνταξης.
Αλλά 45 στην ουσία.
Και βάλε και 2-3 χρόνια που δεν μας κολλάγανε ένσημα.
Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, έτσι. Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι.
Μας δίνανε πάρε μια επιταγή να πας να πάρεις ένα πουκάμισο στο τάδε μαγαζί,
έτσι.
Να πάρεις ένα παντελόνι. Δυστυχώς, περάσαμε πολύ δύσκολα στην
έτσι
αρχή.
Είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, χαίρομαι που τα λες. Πάνω έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας που θα έρθει στην Κρήτη σύντομα. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το 8ο κατά σειράν, που είναι οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, που κυκλοφορεί σε όλα τα από την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει 42 δολοφονίες γυναικών που διαπράχθηκαν σε όλες τις περιοχές της χώρας, σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην Αθήνα, σε διάφορους νομούς της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, Θράκης κλπ. Πολλές από τις υποθέσεις τις έζησα κάνοντας ρεπορτάζ. Μεταξύ, στο βιβλίο αρχίζω με την υπόθεση του πιλότου που σκότωσε την γυναίκα του, την Καρολάιν. Είναι από τα των τελευταίων ετών.
Έτσι, από τα πιο πρόσφατα.
Πρόσφατα, η φοιτήτρια η Τοπαλούδη στη Ρόδο, η Κυριακή η Γρίβα που τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα και πάω πίσω μετά. Δεκαετίες 80-70 και φτάνω στη δεκαετία του 1950, Κώστα μου. Εκεί βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων, βρήκα υποθέσεις που πραγματικά είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και μάλιστα σήμερα μας κάνουν εντύπωση. Γιατί μας κάνουν εντύπωση? Διότι να σου αναφέρω κανένα δυο, τρία. Σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Δηλαδή μας φαίνεται περίεργο σήμερα. Έκανε το πρώτο κορίτσι, έκανε το δεύτερο, τρίτο και στο πέμπτο κορίτσι τη σκότωσε. Αυτό είχε γίνει στη δεκαετία του 60. Άλλος που μας κάνει επίσης εντύπωση, στραγγάλισε τη γυναίκα του επειδή δεν είχε φτιάξει το φαγητό. Όταν γύρισε από το χωράφι, ένας αγρότης ήταν, γύρισε από το χωράφι και δεν είχε έτοιμο το φαγητό η γυναίκα του, πήρε ένα σχοινί, το πέρασε το λαιμό της και τη στραγγάλισε, την έπνιξε. Και στη συνέχεια την κρέμασε και φώναζε και χτυπιόταν ότι αυτοκτόνησε η γυναίκα του και ομολόγησε φυσικά μετά. Δηλαδή υποθέσεις, ο άλλος τη σκότωσε γιατί δεν σιδέρωνε το πουκάμισό του. Τέτοια υπάρχουν και τέτοιες υποθέσεις μέσα θα βρει ο αναγνώστης, όπως επίσης θα βρει και υποθέσεις δολοφονίες που έγιναν τραγούδια, όπως ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς.
Έτσι ακριβώς.
Που το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Και τα νέα της Αλεξάνδρας που έλεγε «Δεν ξέρει τι θα πει άντρας», που το τραγουδούσε ο Μακαρίτης ο Περπινιάδης. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, Κώστα μου. Α, να σου αναφέρω και μια που κάνει εντύπωση και μένα με εντυπωσίασε όταν τη βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και έχει σχέση με την Ρούλα της Πάτρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της. Ο παππούς της Ρούλας, της Πισπυρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί για τα τρία παιδιά, γι' αυτό λέμε το όνομα, ο παππούς της λοιπόν, ο πατέρας του πατέρα της, είχε σκοτώσει, είχε στραγγαλίσει την γυναίκα του σε περιοχή έξω από την Πάτρα, προς την περιοχή του Ρίου, Ρίο Αντίριο που λέμε εκεί, στο Ρίο. Και όταν το είδα στα αρχεία εκεί της χωροφυλακής, παραξενεύτηκα. Και λέω τι σχέση μπορεί να έχει η Ρούλα η τωρινή. Ήταν γιαγιά της η γυναίκα που στραγγάλισε ο παππούς της. Και τη λέγανε και αυτή η Ρούλα, Σωτηρία Σωτηρούλα. Και το όνομα η Ρούλα το πήρε από αυτή, από τη γιαγιά. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις και πολλά ενδιαφέροντα μέσα και προσπαθώ να περνάω μηνύματα, Κώστα μου, στον κόσμο που το διαβάζει αυτό το βιβλίο, παρά τις τραγικές υποθέσεις, να περνάω θετικά μηνύματα.
Πάνω μου, αναμένουμε με το καλό να μας έρθεις. Πότε περίπου το προγραμματίζεις για την παρουσίαση του βιβλίου εδώ?
Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω, Κώστα μου, ημερομηνίες, μήνα κλπ. Γιατί αυτά δεν τα κανονίζω εγώ, τα κανονίζει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη. Εγώ κανονίζω μόνο το πάνελ. Ποιες μάλλον, γιατί γυναίκες θα έχουμε στο πάνελ, λόγω του ότι το βιβλίο είναι γυναικοκτονίες, όπως έβαλα και εδώ γυναίκες, ήταν όλες οι συναδέλφισες που λένε τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια, στην Αθήνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Κρήτη. Γυναίκες θα βάλουμε πάλι.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν, αναμένω τα νέα σου και αναμένω να σου σφίξω το χέρι
ευχαριστώ,
και από κοντά.
Ευχαριστώ, θα ενημερωθείτε Κώστα μου. Έτσι. Θα σας ενημερώσω βεβαίως.
Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να σε καλά.